Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата на пастор Едуард Кешешан «Господи, дължиш ми обяснение». Темата за днес е «Въпроси, на които само вярата може да даде отговор». Следва представяне на интервюто с Пламен Петров, което е публикувано във вестник «Християнска мисъл», брой 6 от 2009 година. Църквата не е самотен остров в обществото. И накрая материалът на Дерек Принс – вярата трябва да бъде изповядана. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Един човек вървял сам в планината. Пътеката била тясна, отстрани зела тъмна пропаст. Вече се стъмнило, а все още го чакал дълъг път. Започнал да се притеснява, че не вижда почти нищо. За зла участ, точно на едно опасно място се подхлъзнал и подлетял надолу. Полагал отчаяни усилия да се закрепи по каменистия сипи, докато накрая успял да се вкопчи в стърчащ сух корен. Щом си отдъхнал от преживения ужас, започнал да вика с пълно гърло: «Помощ! Хей, има ли някой там горе? Ще слезе ли някой да ми помогне?» Тишина. Нещастният човек продължавал с неуморните си опити да привлече вниманието на някой закъснял пътник, когато внезапно дочул глас. «Кой вика?» «Вися над пропастта, имам нужда от спешна помощ!» «Пусни корена», бил краткият отговор. Не вярвайки на ушите си, слисаният мъж замълчал за секунда и попитал: «Кой си ти всъщност?» «Аз съм Господ!» След кратка пауза пострадалият продължил да вика: «Хей, има ли някой там друг горе?» Така изминали мъчителни часове до сутринта, когато дневната светлина разкрила факта, че той бил на по-малко от метър разстояние от земята. Най-доброто наистина било да пусне корена и да се приземи на твърда почва. Много често в живота това е нашата ситуация. Първо, ставаме жертва на тъмнината, в която понякога си позволяваме да се движим. Когато изпаднем в затруднение и започнем да търсим помощ, допускаме втората грешка, че очакваме определен, конкретен вид помощ, отговарящ на нашите представи за правилно и разумно. И когато Бог дойде чрез събития и обстоятелства, разкриващи нестандартното му предложение, ние отхвърляме неговата намеса и продължаваме да търсим друго решение. След време, когато настъпи просветлението, става ясно, че Бог е имал право. Вариантът, който той е предложил, е бил единственият изход от проблема. Странното е, че в своите молитви много по-рядко искаме от Бога промяна на мисленето и характера, за сметка на което почти винаги искаме промяна на обстоятелствата. Ще ви представя една мисъл, която е с неизвестен автор. Молим се за богатство, за да станем щастливи. Дава ни се бедност, за да станем мъдри. Молим се за здраве, за да можем да правим по-велики неща. Получаваме немощ, за да сме в състояние да правим по-добри неща. Молим се за сила, за да получим слава от хората. Направени сме слаби, за да чувстваме нуждата си от Бога. Ако помолиш за успех, вместо това Бог може да ти даде планини от работа, за да развиеш качества, които до момента не си притежавал. Ако помолиш за сила, Бог вероятно ще ти даде тежести за носене, за да ти направи издръжлив. А ако поискаш мъдрост, нищо чудно Бог да ти изпрати проблеми, които ще увеличат твоя опит. Ако ти потрябва смелост, възможно е да получиш опасности за преодоляване. Нуждаеш ли се от любов? Очаквай Бог да ти срещне с трудни хора, за да развиеш. Ако пък поискаш услуга от Него, Той може би ще ти подскаже за някои възможности, където можеш да придобиеш с малко повече старание. Противно на това, което често си мислим, ние сме победители не когато се чувстваме самоуверени и на ниво. В такива моменти мисълта за Бога почти ни напуска, а когато се чувстваме слаби и под обстрел, защото тогава най-искрено търсим Бога за помощ. Така нашата зависимост ни поставя под Негова власт, а това означава, че сме победители над врага.
Всъщност и не е отговор. Човекът роден от жена е кратковременен и пълен със смущение, четем в Йов 14 глава 1 стих. Въпреки че нашите грижи и проблеми се различават по своята специфика и интензивност, не можем да не се съгласим с изявлението на Йов. И от своите преживявания, и от опита на другите виждаме, че болката и разочарованието ни съпътстват на всяка крачка. И като че ли трудностите ни уязвяват, не толкова с това, че ни натоварват допълнително, колкото с това, че често се трансформират в духовни изкушения. Когато се обесърчим достатъчно дълбоко, започваме да опрекваме Бога за своите затруднения, да губим вяра в добрите му намерения и дори да усещаме съмнение в неговата справедливост и любов. Но Бог е твърде любящ и отговорен, за да се съгласява с всички наши желания. Именно безграничната му обич към нас го мотивира да отказва понякога на молби, които са неподходящи или вредни за нас. Когато поради своето себелюбие, незрялост, късогледство или материализъм ние искаме от него неща, които ще ни се отразят неблагоприятно, той точно защото ни обича ще реагира с отказ. Та и ние като родители правим същото със своите деца. Нали не бихме очаквали Бог да бъде недобросъвестен баща, който ни глези, задоволявайки всички ни капризи, каквито и да са те. Често викаме за помощ към Бога единствено по причина на болезнения ефект от нашия егоистичен начин на живот. Единственото ни желание е да се освободим от неприятните последици. Обяснимо е защо Бог не отговаря на подобни молитви. Ако дари исканото избавление в този случай, това няма да бъде за прослава на святото му име, а по-скоро ще даде възможност на човека да се върне към стария си начин на живот. Затова Бог мълчи. Макар че това не е единственото обяснение на Божието мълчание, нека се съгласим, че не е честно да ползваме Бога на повикване всеки път, когато забъркаме някоя каша и да очакваме незабавната му намеса и то точно по заявения от нас начин. Скъпи приятели, не винаги причината за Божия отказ се крие в нашите неправилни искания. Понякога нещата са по-сложни и комплексни, отколкото изглеждат. Божието провидение може да има дълбоки тайнствени съображения, които даже и не ни минават на нас през ума. И когато се случи праведни хора да угаснат от мъчителни болести, невинни деца да загинат без причина, евангелизаторски усилия да останат без резултат, тогава не ни остава нищо друго, освен вместо да се доверим на своята логика и разум, да проявим доверие в своя небесен баща. Обръщайки се назад към своя живот, мога с огромна признателност да кажа, че в повечето случаи Бог е изпълнявал моите желания, казва авторът, но не мога да забравя и няколко случая, в които Бог ми е отказвал, и то категорично. Колкото и неприятно да ми е било в момента, след време винаги се установява, че Той е избрал по-добрия вариант, че Неговият отказ е бил най-доброто за мен. Благодаря Ти, Боже, за всички онези случаи, когато със своето несъгласие си работил за мен, за моето духовно развитие и благословение. Благодаря Ти, че си достатъчно добър и загрижен, за да ми даваш единствено това, което е полезно за мен. Друг път Божият отказ може да се дължи не на подходящите ни искания, но на подходящи искания в неподходящ момент. Свръхдинамиката на нашето време ни кара непрекъснато да препускаме като на състезание, да гоним по-високите скорости на пътуване, на компютрите, на комуникациите и дори на взаимоотношенията. В своята чудесна книга «Твърде заед, за да се молиш», Бил Хайбелс отбелязва, че за децата отговорът «не още» звучи почти толкова неприятно, колкото категоричното «не». Подобно на тях и ние се разочароваме, когато небесният ни баща решава да ни даде това, което сме поискали от него, но по-късно преживяваме го като изтезание и мъчителен отказ.
Никой не е влюбен в чакането. Когато имаш час при лекаря, а той пристига след 2 часа. Когато закъсняваш за работа, има задръстване в уличния трафик. Когато със седмици чакаш резултати за интервюто. Когато чакаш годиницата ти да си вземе изпитите в университета, за да си ожените най-после. Когато месеци и години очакваш решението на съда. Да, никой не обича да дреме в чакалната на живота. И колкото по-съдбоносни са събитията, които очакваме, толкова по-изтощително става чакането. Когато едно от децата ни беше няколко месечно бебе, разказва пастор Кишишан, по време на рутинен медицински преглед, лекарят предложи тежко и безнадежно заболяване. Освен това, реакцията му беше нетактична и непрофесионална. Той изрази сигурност за неща, които не бяха доказани чрез никакви конкретни изследвания. Още в момента двамата с съпругата ми осъзнахме, че ако той се окажеше прав, това щеше да промени живота на цялото ни семейство. Трябваше да изчакаме 3 седмици за резултати от лабораторните изследвания. Тогава бяха 3-те най-дълги седмици в живота ни. Само ние знаем как ги прекарахме. Много разговори проведохме с Бога един с друг. Имахме много въпроси. Но накрая решихме, че Бог е направил достатъчно добри неща за нас, за да се чувстваме наранени, ако сега допусне това изпитание. Когато медицинските резултати излязоха, те бяха напълно отрицателни, т.е. нямаше никаква следа от предполагаемото заболяване. Аз наистина вярвах тази развръзка, но през тези 20 дни видях с очите си как съпругата ми изгуби жизнената енергия за години. Трябваше и много време, за да се възстанови след умората от чакането. Вярно е, че Бог често мълчи, когато ни се струва наложително да проговори. Но нека се вгледаме по-добре в конкретната ситуация. Дали Божието мълчание не е по-красноречиво, отколкото очакваме. Може да сме много недоволни, че Бог отлага нещата, може дори да нервничим, да роптаем и да тропаме с крак. Неговата любов няма да ни даде нищо в погрешен момент. Независимо дали забавянето му цели изпитване на вярата ни, дали с това той очаква да узреем повече за неговата воля, дали иска да ни направи по-търпеливи и послушни, той знае най-доброто време. Понякога чакаме с месеци и години неговия отговор. И когато започнем вече да си мислим, че той е казал не, изведнъж получаваме исканото. И то в много по-добър дизайн, отколкото първоначално сме си представили. Оказва се, че Бог не е казал не, а не още. В подобни моменти установяваме, че чакането си е заслужавало. Чакането наистина е трудно. а чакането с доверие в Бога е истински подвиг, защото никой от нас не знае Божието разписание. Един човек имал нужда от пари. Осъзнавайки Божиите огромни възможности и внимавайки молбата му да не звучи нескромно, той се помолил: Господи, моля те, дай ми няколко от твоите стотинки. И след малко получил отговор: няма проблем, почакай няколко секунди. Колко се зарадвал горкия човек на този резултат, не зная, но както е сигурно, че няколко Божии стотинки са много пари, така няколко Божии секунди би могло да означава дни, месеци или години. Когато Господ каже почакай, тогава започва проверката на нашата вяра, шлифоването на нашето смирение.
Библията е съхранила данни за немалко хора, прекарали дълги години в очакване на Божието решение, а някой от тях дори по-голямата част от живота си. Колко години Авраам и Сара чакаха обещания син, а Захария и Елисавета, а как ви се виждат 40-те години на Моисей в Мадиамската пустиня преди да бъде поканен на служба, а 20-те години на Яков при Лаван, за да бъде готов за Божието благословение, а чакането на Йосиф в Египет? Неизвестно колко време Йов прекара в ужасното си страдание, нито се знае какъв период измина, преди Павел да получи отрицателния отговор за своето изцеление. Коя е най-дългата ви молитва? Моята най-дълга молитва е вече 8 години и още няма отговор, но продължавам да се моля, като всеки път се стремя да не пропусна уточнението, че искам не моята воля да се изпълни, а Божията. Затова продължавайте и вие. Искайте, вярвайте и чакайте с мир в сърцето. Бог знае какво прави. Да, чакането е трудна работа, но правилното чакане не е изгубено време. То е част от триумфа, защото чакането с търпение и благодарност е израз на победоносна вяра. Съществува и друга, много по-конкретна причина, поради която можем да се натъкнем на Божието мълчание. Когато има нещо нередно или неуредено в живота ни, то се превръща в бариера пред нашите молитви. Това може да бъде просто нежелание да се молим. Нямате, защото не просите. Или скрити и неизповядани грехове. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би ме послушал, се казва в 66-я псалм. Вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не иска да чува, четем в Исаия 59 глава 2 стих. Понякога молитвите ни не получават отговор, защото има увредени и прекъснати отношения. Исус сам ни съветва, като принасяш дъра си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дъра си там пред олтара и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела и принеси дъра си. Понякога нашият егоизъм може да затъмни Божият отговор. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Е обвинението в Яков, 4 глава, 3 стих. А също и Притчи, 21 глава, 13 стих, добавя към това. Който запушва ушите си за вика на сиромаха, ще викне и той, но няма да бъде послушан. Ако на някого от вас не достига мъдрост, четем в Яков, 1 глава, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена, но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.
Един автор споделя, че в младежките си години имал много тежки въпроси относно злото. Веднъж ги написал всички на един лист и ги връчил на своя учител по религия. Каква е била изненадата му от неговия необичайен отговор? Учителят просто му върнал въпросника обратно, като най-отдолу изписал един библейски текст. Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Това е цитата от книгата Исаия, 55 глава, 8 и 9 стих. Всички ние се нуждаем да научим от личен опит, че не сме в състояние да овладеем Божията логика, но най-доброто, което можем да направим, е да се оставим да бъдем ръководени от Неговото провидение. Преживяванията, които ще последват, ще ни донесат отговори, които не сме очаквали. Те може би няма да ни осветлят точно в предпочитаното от нас отношение, но ще направят много повече за духовното ни усъвършенстване. Ще ни открият дълбоки, стабилни причини за безрезервно доверие в Бога.
Изпитанието е време за учение, за узряване и духовно израстване. Бог се опитва да сътвори нещо ново и по-съвършено в нашия живот, чрез натиска, на който ни подлага. Защо не му позволим, скъпи приятели, да си свърши работата до край, без да го коригираме и да му пречим? Ако се научим да приемаме изпитанието като начало на ново чудо в нашия живот, тогава наистина ще го ценим и ще извлечем всяка възможна полза от него.
Уважаеми слушатели, със сигурност много пъти сте се питали какви трябва да бъдат отношенията на християните с държавните власти. Какво трябва да прави църквата, християнската църква, спрямо обществото, как трябва да се държат християните сред светска среда и така нататък. Много пъти се провеждат семинари и разисквания на тази тема. Сега ви предлагаме размислите на пастор Пламен Петров, който участва в един семинар, проведен в София от Европейско християнско политическо движение и Християнска коалиция, Християн-демократически форум и други партии в България. На този семинар говорители са бившият президент Петър Стоянов, Лео Ван Десбург, пастор Николай Неделчев, пастор Хазър Басанов и така нататък. Пастор Пламен Петров беше така любезен да сподели с нас някои свои мисли, свързани с дебатите на този семинар. Аз бях представител на Асоциацията за религиозна свобода, споделя той. Но още от началото бях възприет като представител на Адвентната църква, макар непрекъснато да уточнявах, че не представлявам църквата на тази конференция. Но и моите мнения не се различават особено от официалните позиции на Адвентната църква. Какво е моето разбиране за участието на църквата в политическия живот? Смятам, че е недопустимо църквата да изразява каквито и да е политически пристрастия и да се ангажира в политически борби. Църквата е църква за всички. Разбира се, съвсем друго нещо са личните политически вкусове на отделните хора. Всеки има правото на свои разбирания по въпроса как да бъде уредено обществото и кой да го управлява. Политика – това означава не просто да си направим партия. Политика означава да въздействаме върху политиците за добро. Така че новото в разбирането за участието на християните в политиката е, че не става задължително дума за влизане в структурите на властта, а по-скоро за оказване на християнско влияние върху процесите в обществото. Доколкото е възможно, трябва да действаме като негова съвест. Политическа активност е и проявяването на интерес към проблемите, свързани с обществената справедливост, с грижата за хората в неравностойно положение, с околната среда, с качеството на живот, моралните ценности, биоетичните проблеми. По какъв начин ние можем да имаме влияние в обществото? Много просто, като се съсредоточим върху нуждите на хората в нашето социално служене. Като предлагаме реалистични решения, като просвещаваме хората, включително и депутати и кметове, и те са хора със своите ограничения, често не знаят за какво точно гласуват. Като влизаме в различни публично-частни партньорства по социално значими проекти и инициативи, като мотивираме хората да гласуват. Да не гласуваш, това не е протест, а оказване помощ на онези личности, които не искаш да видиш в управлението. Защото техните хора отиват да гласуват под строй. Предстои гласуването на няколко законопроекта, по които християнските църкви задължително би трябвало да вземат отношение. Законопроекта за легализирането на проституцията, на марихуаната, за фактическото брачно съжителство. Един действащ депутат се обърна към конференцията и каза, че е залято телефонни обаждания от различни гей лобита, а телефоните на депутатите ги има в интернет. Той каза на нас, християните, докато те силно викат, вие си мълчите. Много пъти ме питат дали всъщност църквата не трябва да си стои в страни от темата за политиката. Не е ли това една здраво утвърдена традиция? Аз отговарям и да, и не. Бях учуден да науча, че да стоят в страни от темата за политиката предпочитат не само от дългогодишните адвентисти, но и баптисти и 50-ни християни. Но това е инерция на мисленето. Останало от друго време. Ако днес не ни е безразлично кой ще ни управлява, ако пред очите ни стават възмутителни неща, ако искаме нашите данъци да бъдат употребявани по по-добър начин, нека го кажем. Нека продължим да го казваме. На висок глас. Харесаха ми думите на бившия президент Петър Стоянов при откриването на конференцията. Нещата ще се променят с говорене. Говоренето не е празна работа. Това малко ме шокира, защото напоследък и в църквата свикваме с мисленето «Не ми говори, дай да видя кой си и какво правиш». Не така. Говорете и говорете за истината. Църквата няма как да бъде изолиран остров в обществото. Да излизаме по-често на улицата и да казваме на хората в какво вярваме и защо вярваме. В Холандия, например, Европейско християнско политическо движение провежда класация «Ангел на годината». Номинират политик, който е направил нещо добро за хората и обществото. Идват от пресата и се опитват да измъкнат кой ще е следващият ангел и така се вдига голям шум около християнските ценности. Според мен, бъдещото развитие на Адвентната църква е свързано с рязко засилване на социалната идейност. Но нека имаме предвид, че за съвременните хора, ако нещо не е отразено в медиите, то не е станало. А ние правим вече толкова много неща. Длъжни сме да се научим да работим с медиите. Що е социална дейност? Онова, което църквата прави за хората. Вече сме виртуози по провеждане на детски празници, здравни изложения, семинари, курсове за отказване от тютюнопушенето, благотворителни прояви. Нашата фондация АДРА вече придоби уважение и популярност в третия сектор. След проекта «Пътя към Христос» на фондация ЗОВ.БГ, и виждайки проекта 1752, представители на евангелските църкви споделят, че те първа имат да се учат от нас. Този процес обаче си има и своите слабости на растежа. Все още се работи по-български, т.е. на парче. Нямаме система на споделяне добрия опит от постиженията на някои църкви. Така се губят ценни инициативи. Като кухнята за бедни на църква Плевен от преди няколко години, например. Кой си я спомня вече? Болно ми е, че при нас не функционират и организацията на студентите, както и организацията на бизнесмените, като че ли клубният живот е неприсъщ на българския адвентист. Как може църквата да повиши своя обществен престиж? По-скоро, може би, трябва да попитаме как не може. Не може, като се затваря със своите прояви само в собствената си сфера на влияние и не включва свои приятели от други протестантски църкви, нито пък тя помага на техни прояви. Когато не се опитваме да публикуваме материали в списания и вестници на други религиозни общества, когато не допускаме чужди публикации в нашите издания. Политиката е мръсна работа, сигурно сте чували този израз. Обаче аз не мисля, че това е само клише. Една от причините в политиката да са замесени толкова хора, способни на злоупотреби, е и неучастието на хората, изповядващи християнски ценности. Нека само ви припомня, че библейските герои Йосиф и Даниил са били политици от световен мащаб. Даниил е бил министър-председател и е притежавал цялата изпълнителна власт. И въпреки смяната на няколко династии, въпреки че кръв се е ляла и глави са падали, той е стоял на поста си. Политик с такъв авторитет, такъв професионалист и с такава вяра. Седрах, Мисах и Авденаго са били областни управители над огромни територии. Давид е бил цар и едновременно с това човек по сърцето на Бога. Апостол Павел задължително се е срещал с политически грамотните хора по местата, които е посещавал, областни управители, видни жени в града и така нататък. Християнските среди у нас днес също могат да излъчат общински съветници, кметове, народни представители, които освен политици да бъдат почтени хора. Уважаеми слушатели, не знаем дали сте съгласни с всички мисли на пастор Петров. Ако не сте съгласни или ако искате просто да споделите своето мнение по въпроса, пишете ни. Адреса го знаете.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, със сигурност сте чували ваши приятели или познати да казват, че вярват в Бога. Но в същото време това по никакъв начин не може да проличи, не се вижда в живота им. Когато човек вярва, как живее, какво трябва да прави, как трябва да изповяда вярата си? Това са наистина важни въпроси за всеки вярващ човек. Днес ще поговорим именно за това. Как да изповядваме своята вяра? Предлагам ви разсъжденията на един от най-големите теолози на 20 век – Дерек Принс. Веднъж дошла, вярата трябва да премине през три фази на развитие – изповед, прилагане и изпит. Нека ги наречем трите големи трябва на вярата. Тя може да бъде изповядана с устата, трябва да бъде приложена в действие и изпитана чрез скърби. Започваме с първото голямо трябва или изповед с устата. Думите изповядвам и изповед са важни библейски термини с много особено значение. Гръцкият глагол хомологео, който обикновено се превежда изповядвам, буквално означава да кажеш същото като. В този смисъл изповедта е винаги пряко свързана с Божието Слово. Изповедта е да кажем с устата същото, което Бог казва в Словото си, да говорим думи, които са в съгласие с писаното Божие Слово. В 116-я псалм, 10 стих, авторът на псалма казва: «Аз повярвах, затова говорих». Във 2 Коринтяни 4 глава 13 стих Павел прилага този принцип относно изповедта на вярата. «А като имаме същия дух на вяра», пише той, «според писаното, повярвах, затова и говорих. Той ние, понеже вярваме, затова и говорим». Говоренето е естественият начин за изразяване на вярата. Вяра, която не говори, е безплодна. Цялата Библия подчертава, че има пряка връзка между устата и сърцето. Това, което става в сърцето, не може да се отдели от онова, което говори устата. В Матей 12 глава 34 стих Исус казва: «Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата». Друг превод на същия текст го предава така: «Защото устата говори от това, с което е пълно сърцето». С други думи, устата е преливащата клапа на сърцето. Това, което излиза от тази клапа, показва съдържанието му. Ако водата, която излиза от клапата на една цистерна, съдържа песъчинки или плесен, тогава няма смисъл да твърдим, че водата в цистерната е чиста. В нея със сигурност има песъчинки или плесен. Така и със съдържанието на сърцето. Ако то е пълно с вяра, това ще се изразява чрез думите, които изговаряме. Но ако от устата ни излизат думи на съмнение или неверие, те неизбежно показват, че някъде в сърцето има съмнение или неверие. През Втората световна война, спомня си Дерек Принс, като санитар към британските сили в Северна Африка, за известно време работих с един шотландски лекар, който отговаряше за малка полева болница, в която постъпваха само болни от дизентерия. Всяка сутрин, когато обикаляхме пациентите, докторът неизменно се обръщаше към всеки един от тях с едно и също изречение: «Как си? Покажи си език». Участвах в този медицински ритуал всеки ден и забелязвах, че той повече се интересуваше от състоянието на езика на болния, отколкото от отговора, който получаваше на въпроса «Как си?». От тогава много пъти съм имал случай да се убедя, че вероятно същото се отнася и за взаимоотношенията ни с Бога. Можем да му предлагаме собствената си преценка за духовното си състояние, но в крайна сметка той, както лекаря, отсъжда най-вече по езика ни. В Римляни 10 глава, от 8 стих надолу, Павел определя основните изисквания за спасение и поставя еднакво ударение върху вярата в сърцето и изповедта на устата. «Но що казва тя?» – пише апостолът. «Казва, че думата е близко при тебе, в устата ти и в сърцето ти. Сиреч думата на вярата, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Затова със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява». В тези три стиха апостол Павел говори за устата и сърцето, но важен е редът, в който ги споменава. В 8 стих първо е устата, после е сърцето. В 9 стих е същото – първо устата, после сърцето. Но в 10 стих редът е сменен – първо е сърцето, а след това идва устата. Това отговаря на нашата практическа опитност. Започваме с Божието Слово, което е в устата ни. Когато го изповядаме с устата си, ние го приемаме в сърцето си. Колкото по-упорито го изповядваме, толкова по-здраво се установява то в сърцето ни. След като вярата е установена в сърцето, вече не ни е необходимо съзнателно усилие, за да направим правилната изповед. Вярата съвсем естествено изтича с това, което казваме с устата си. След това, като продължаваме да изразяваме вярата си чрез думите, ние прогресивно навлизаме в пълнотата на спасението. Начина, по който се развива този процес, аз успях да потвърдя в своя собствен живот, разказва Дерек Принс. Един ден открих, че фразата «да научиш на изуст» на еврейски означава «да научиш чрез устата си». А в английски изразът е «да научиш със сърцето си». Това описва резултата, който трябва да постигнем. Еврейската фраза «да научиш чрез устата си» описва практическия начин, по който постигаме резултата. За да научим нещо на изуст, ние го повтаряме многократно с устата си и продължаваме да го повтаряме, докато вече не ни е необходимо никакво усилие, за да го изговорим. Така това, което започва в устата, постепенно се запечатва в сърцето. Когато бях малък, по този начин научих таблицата за умножение. Постоянно си повтарях 7 по 7 – 49, 7 по 8 – 56, 7 по 9 – 63, така нататък. Накрая вече не ми беше трудно. Нямаше начин да мисля или изговоря нещо друго. Таблицата за умножение е неизличимо запечатана в сърцето ми. Тя вече е част от мен. Днес са минали повече от 50 години, но можете да ме събудите посред нощ и с грамовен глас да ме попитате колко е 7 по 7. Без усилие и без колебания ще ви отговоря – 49. По същия начин и Божието Слово може да бъде неизличимо запечатано в сърцето ни. Всеки път, когато се появи нужда или се предизвика вярата ни – нека изповядваме Божието Слово, което се отнася за дадената ситуация. В началото може да има борба. Чувствата може да ни потикват да казваме нещо, което не е в съгласие с Божието Слово. Но постоянно трябва да се съпротивляваме на чувствата си и да изговаряме с устата си думи, които са в съгласие с Божието Слово. Постепенно борбата ще затихне. За нас ще стане съвсем естествено да изговаряме онова, което Бог казва в Словото си относно даден проблем. Много е важно да различаваме вярата от чувствата. Чувствата се основават на сетивата. Много често техните заключения са противоположни на Божието Слово. А вярата ни свързва с невидимата област на Бога и Неговото Слово. Когато вярата и чувствата са в конфликт, трябва да решим, че чрез своята изповед ще стоим с вяра, а не с чувства. Има три думи, които трябва да поставим в правилния ред – факти, вяра и чувства. Фактите се намират в Божието Слово, те никога не се променят. Вярата се основава на фактите от Божието Слово и ги изповядва като истина. Чувствата могат да се променят, но ако вярата в края на краищата стои непоклатимо и чувствата ще се изравнят с фактите. От друга страна, ако започнем от другия край с чувствата, а не с фактите, винаги ще си имаме проблеми. Чувствата се променят, час след час, минута след минута. Ако животът ни е основан върху тях, ще бъде толкова нестабилен, колкото и те. Праведният чрез вяра ще живее, казва апостолът, а не чрез чувства. Практиката на постоянно изговаряне на правилната изповед е много резултатна и съдържа голяма сила. Ако обаче тя бъде извратена, може да доведе до духовно опасна злоупотреба. Например, тя може да се изроди в подход от типа самовнушение. Френският философ Кюе предлага именно такъв подход. Според него, лекарство за проблемите на живота е постоянно да си повтаряш. Всеки ден и по всякакъв начин аз ставам все по-добре и по-добре. Другата опасност е един ревностен, но незрял християнин да си въобрази, че е открил начин да извие ръцете на Бога и да го застави да изпълнява изискванията му. Или пък разбирането ни за Бога може да бъде сведено до някаква небесна машина от типа автомат за продажба на дребни стоки, при която просто е необходимо да пуснем монетката в процепа и за да се спусне пожеланото удоволствие, което сме си избрали. За да избегнем такива злоупотреби, ви предлагаме 5 важни библейски предпазни мерки. Първо, трябва да проверим отношението, с което отиваме пред Бога. Относно молитвата на Исус в Гецимания, авторът на посланието към евреите прави следния коментар. Той бе послушан поради благоговението си. Това е цитат от Евреи 5 глава 7 стих. Исусовото отношение на благоговение е изразено чрез думите «Не моята, но твоята воля да бъде отче». Това е примера, който всички трябва да следваме. Докато не отхвърлим своята воля и не се подчиним на Божията, ние нямаме духовна основа, върху която да претендираме за отговор на молитвите си или за привилегиите на спасението си. Втората мярка. Ние не сме свободни да изповядваме всичко, което самите ние произволно си въобразим или пожелаем. Изповедта ни трябва да бъде в границите на писаното Божие Слово. Всяка изповед, която не е пряко основана на писанието, лесно може да се превърне в самозалъгване или фанатизъм. Трета предпазна мярка. Никога не трябва да преставаме да зависим от водителството на Светия Дух. В Римляни 8 глава 14 стих Павел определя тези, които могат да бъдат наречени Божии синове. Дава следната дефиниция. Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Това се отнася за изповедта, която правим с устата си, както и за всеки друг аспект от християнския живот. Светия Дух трябва да ни води към определена област на духовна истина, която да изповядваме в дадена ситуация. Само Светия Дух може да вземе вечния логос и да го приложи за всяка ситуация като жива практическа рема. Надявам се, че си спомнете тези две понятия за Словото, които сме засягали в други наши предавания, посветени на вярата. Четвърта предпазна мярка. Никога не трябва да преставаме да зависим от Божията свръхестествена благодат. В Ефесяни 2 глава 8 стих Павел посочва реда, който никога не се променя. По благодат, чрез вяра. Първо е благодата, после е вярата. Винаги. Ако престанем да зависим от Божията благодат и сила и започнем да разчитаме на собствените си способности, резултатът ще бъде същият както при Аврам. Исмаил, а не Исак. И петата предпазна мярка. Важно е правилно да преценяваме свидетелството на нашите сетива. Бог не иска да си затваряме очите и ушите и да живеем сякаш физическия материален свят не съществува. Вярата не е някаква мистика. Ние не поставяме под въпрос реалността на това, което сетивата ни разкриват. Поставяме под въпрос неговата окончателност. В Римляни 4 глава от 16 стих надолу апостол Павел изтъква, че действената вяра винаги трябва да зависи от Божията благодат и дава като пример Авраам, който ни показва как да се справяме с обтегнатите отношения между вяра и сетива. Ето какво пише апостолът. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за това, което от вярата на Авраама, който е отец на всички ни. Както е писано, направихте отец на много народи. Пред Бога, когато повярва, който съживява от мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото, толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вярата, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около 100 години. Вземаше предвид и мъртвостта на Сарината утроба. Обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. Сетивата казват на Авраам, че той е физически неспособен да зачене дете и че Сара е също толкова неспособна да го износи и роди. И все пак Бог им бе обещал собствен син. Авраам не си въобразява, че това, което сетивата казват за неговото тяло и за тялото на Сара, не е истина. Той просто отказва да го приеме като окончателно. Когато Божието Слово му е обещало едно, а сетивата му казва друго, той се хваща за Божието обещание и не позволява на сетивата си да го карат да се усъмнява в Божиите думи. Накрая, след като вярата им е изпитана, физическото състояние на техните тела е доведено до съответствие с това, което Бог бе обещал в действителност. Авраам и Сара стават физически способни да имат дете. Скъпи приятели, същото ще бъде и с нас. Може да има период на конфликт между твърденията на Божието Слово и това, което сетивата ни казват по даден въпрос. Но ако вярата ни е действителна, ако здраво се хванем за нея, както прави Авраам, като непоколебимо поддържаме правилната изповед на своето време, физическото състояние, за което говорят сетивата ни, ще се изравни с това, което казва Божието Слово.
Скъпи приятели, видяхме, че Павел завършва поучението си в Римляни 10 глава, 8 до 10 стих, с твърдението, че човек с уста прави изповед и се спасява. Предлогът към разкрива движение или прогрес. С други думи, ние се движим напред към спасение, като продължаваме да правим правилната изповед. Обаче, за да правим и да поддържаме правилната изповед, трябва да разберем обхвата на думата спасение. Много християни ограничават изповедта само с изповядване на греховете си и спасението с опрощаване на греховете. Истина е, че Бог изисква от нас да изповядваме греховете си и че спасението включва прощаване на греховете, но обхвата на изповедта, така както и на спасението, далеч надхвърля това. В 78-ми псалм, 21 и 22 стихове четем, че Бог се разгневи на Израел, след като ги бе освободил от робството в Египет, защото не повярваха в Бога, нито му уповаха, че ще ги избави или спаси. Стиховете, които предшестват и следват този стих, изясняват, че Божието спасение включваше всичко, което той бе направил за Израел до този момент – осъждането на египтяните, разделянето на Червеното море, облака, който ги водеше през деня, и огнения стълб, който ги водеше през нощта, водата, която извираше от скалата, за да пият, манната, която падаше от небето, за да се хранят. Тези и всички други Божии действия, с които той се намесваше и снабдяваше нуждите им, намираме обобщени в една широко обхватна дума – спасение. Също и в Новия Завет, гръцкият глагол «содзо», който обикновено се превежда «спасявам», надхвърля прощението на греховете и включва посрещането на всяка човешка нужда. За да дадем няколко примера за неговото широко значение, можем да посочим, че «содзо» е употребен при изцелението на жената с кръвотечението, изцелението на сакатия в Листра, който бе куц по рождение. Този случай е описан в Деяния на апостолите, а предходния, който споменах, е от повествованието на Матей в едноименното Евангелие, 9 глава. Същия глагол е използван и при освобождението на обладани от легион демони в Гадаринската земя и възстановяването на нормалния му разсъдък. Описанието от Лука, 8 глава. Същия глагол е използван и при възкресяването на дъщерята на Яир, молитвата на вяра, която ще избави болния и ще възстанови здравето му, както обещава Яков, 5 глава. Накрая, във 2 Тимотей, 4 глава, 18 стих, Павел казва: «Господ ще ме избави от всяко дело на лукавие и ще ме спаси и въведе в небесното си царство». Глаголът, който е използван тук, е «содзо». В този контекст се включва всяко необходимо избавление, закрила, снабдяване от Бога, нужно да преведе Павел безопасно през неговия земен живот и да навлезе във вечното Божие царство. Следователно, спасението обобщава всички привилегии, изкупени за нас чрез смъртта на Христос на кръста. Независимо дали са духовни, физически, финансови, материални, временни или вечни, те всички са обобщени в една голяма, широко обхватна дума – спасение. Начинът, по който навлизаме в спасението и приемаме различните негови привилегии, е изповедта. Писанието дава ясни положителни твърдения, чрез които да се хванем за всяка област на Божието снабдяване. Когато чрез вяра ги приемем в сърцето си и ги изповядаме с устата си, ние всъщност ги правим свои. Например, Сатана често напада християните с чувство на осъждане и ги кара да се чувстват недостойни. Дори може да започнем да се съмняваме в Божията любов към нас. Трябва да преодолеем тези сатанински нападения, като намерим и изповядаме стиховете, които ще накарат клеветника да замълчи. Например, Римляни, 8 глава, 1. Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Или пък 5 глава на същото послание, 8 стих. Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Както и 1 Йоаново, 4 глава, 16 стих. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Въз основа на тези стихове, аз правя следната лична изповед. Аз съм в Христа Исуса, затова не съм под осъждане. Бог доказа любовта си към мен чрез факта, че още когато бях грешник, Христос умря за мен. Знае и вярвам в любовта, която Бог има към мен. Когато се съпротивлявам на всички негативни чувства и поддържам тази положителна библейска изповед, осъждането и отхвърлянето се заменят от мир и приемане. Може би нашата нужда е в областта на физическото изцеление и здравето. Относно Исус, писанието казва: Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. С чиято рана вие оздравяхте, коментира 1 Петрово. Послание, 2 глава, 24 стих. Тези текстове дават основата за изповедта, която е подходяща за тази област. Всеки път, когато съм застрашена от болест, вместо да позволя на ума си да размишлява върху симптомите, аз откликвам с положителната изповед. Сам Исус взе на себе си моите немощи, понесе моите болести и в неговите рани аз съм изцелена. В началото може да се колебаем поради разминаването между симптомите в физическото тяло и непроменимата истина за Божието Слово. Но когато продължим да изповядваме Божията истина, тя става част от нас, точно както таблицата за умножение. Дори и да се събудя посред нощ с симптоми на три различни болести в тялото си, духът ми пак ще направи правилната изповед. С неговите рани бях изцелена. Ако нуждата ми е в друга област, правя изповедта, която съответства на тази област. Например, ако изживявам период на финансов недостиг, си спомням 2 Коринтини 9 глава 8 стих. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Аз отказвам да се поддавам на страховете си. Побеждавам страха чрез благодарност. Продължавам да благодаря на Бог, че нивото на Неговото снабдяване за мен е изобилие. Като поддържам тази изповед, виждам Бог да се намесва по такъв начин, че истината от Неговото Слово става реалност в моята финансова ситуация. Така прогресивно, област след област и нужда след нужда, ситуация след ситуация, правим изповед към спасение. Всеки срещнат проблем става стимул да направим изповедта, която изявява Божия отговор за проблема. Колкото по-пълна и постоянна е нашата изповед, толкова по-пълно навлизаме в радостното преживяване на своето спасение.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.